crucii tale ne închinăm, Hristoase, Dumnezeule și Sfântă învierea ta, o lăudăm și o mărim. Preacuvioasă Părinte stare, preacuvioși, preacucernici părinți, astăzi este o sărbătoare mare, universală, pentru că pomenim de un eveniment care schimbă lumea întreagă, care împarte lumea și începe o viață adevărată prin Cel ce pe cruce s-a răstignit pentru noi și a noastră mântuire. Este praznic împărătesc, după cum v-ați putut da seama și de la slujbele pe care s-au săvârșit. Sărbătoarea se numește, cum de asemenea bine știți, Înălțarea Sfintei Cruci, care își primește numele de la evenimente istorice reale. Ea a fost într-adevăr înălțată și cinstită de oameni și nu oricum, ci ca pe un semn care aduce biruință și la umbra căruia, dacă stai, n-ai te teme de nimic, nici măcar de moarte. Prima înălțare a Sfintei Cruci a fost în secolul IV, iubiții mei, când prin sârguința împăratului Constantin cel Mare, care s-a bucurat și a beneficiat de puterea crucii, învingând războiul împotriva dușmanilor, sfânta sa mamă, Elena, a căutat crucea lui Hristos, care a fost îngropată în pământ de băgâni, astupată cât mai adânc, și peste ea construit un templu păgân. Toate s-au dat la o parte, s-a dărâmat templu, s-a săpat și a găsit Sfânta Cruce pe care Hristos a fost răstignit. O relicvă de mare valoare, uitată probabil de mulți în această perioadă. După aflarea cinstitei de viață făcătoare cruci, patriarhul de atunci, în biserica nouă construită în vierea Domnului, de pe amvon a ridicat-o, a înălțat-o, să o vadă toată lumea și să aducă aminte că este semnul biruinței definitive asupra păcatului, a morții și a iadului. Un al doilea eveniment în care Sfânta Cruce a fost înălțată a fost în secolul VII, atunci când de la Constantinopol împăratul, împăcându-se cu perșii care au năvălit în Ierusalim și apoi au vrut să cucerească Constantinopolul, au căzut la pace, iar crucea răpită în vremea războiului a fost dăruită înapoi. Și cu această ocazie, crucea a fost înălțată spre bucuria celor ce credeau în puterea ei și care, iată, din nou era în mijlocul lor. Mă gândesc că poate nu întâmplător, amândouă evenimentele s-au întâmplat în 14 septembrie, iubiți credincioși, dată pe care, iată, noi o sărbătorim și în care ne aducem aminte de aceeași înălțare a Sfintei Cruci. Și evenimentul din Vechiul Testament în care poporul evreu a primit poruncă să cumpere fiecare familie câte un miel, iar în luna întâia, ziua 14, să-l jerfească și să ungă ușorii ușilor în formă de cruce cu sânge, că urma ultima și cea mai dureroasă pedeapsă a poporului stăpânitor al lui Faraon, pentru că nu lăsase poporul ales să iasă din robie. Și asta s-a întâmplat tot în ziua 14 Nisan. Iată că ziua de astăzi este una importantă, care merită notată în calendarul nostru și mai ales în sufletul și în inima noastră. Amintirea sau simbolul Sfintei Cruci este mereu amintită în Vechiul Testament, iubiți credincioși. Aș aminti numai câteva dintre ele, pentru că sunt multe. Și mi se pare important momentul în care poporul evreu avea un război. Iar Moise, care conducea poporul, la un moment dat, având impresia că zbiruiți, a întins mâinile în formă de cruce și a observat o minune. Când ridica mâinile, poporul lui biruia, iar când lăsa mâinile în jos, dușmanii biruiau. Și se spune că au mers doi oameni și i-au ridicat mâinile și le-au ținut până când? Până când poporul său i-a biruit definitiv pe dușmani. Iată cum prefigurează Moise, care a scos poporul din robie, pe Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care a întins mâinile pe cruce pentru noi și a noastră mântuire. Puterea lui este mai mare ca oamenilor. Puterea lui Hristos este mai mare ca lui Moise. El a întins mâinile și n-a trebuit să-l ajute nimeni. Le-a ținut el întinse și le ține întinse până în ziua de astăzi și le va ține până la sfârșitul veacurilor pentru același motiv, pentru noi și a noastră mântuire. Le-a întins să ne îmbrățișeze, ne-a întins să ne încurajeze, le-a întins ca să daie dovadă și noi să înțelegem pentru totdeauna că El a fost izbăvitorul nostru. Amintirea cea mai reală și cea mai aproape de adevăr este însă legătură cu Avram, iubiți credincioși. Avram, simbolul credinței, nestrămutate, pe care Sfântul Apostol Pavel, în Epistola către Evrei, îl amintește și îl dă pildă de credință. Dumneavoastră știți că Avram nu a avut copii până la adânci bătrânețe. Primind vizita Sfintei Treimi, atunci când Dumnezeu a coborât să pedepsească Sodoma și Gomora pentru păcatele lor, au trecut pe la Avram, unde au fost ospătați și unde Avram și Sara au primit o mare bucurie. La anul când vom veni pe acei, soția ta va zămizli și îți va naște fiul. Mare bucurie! Sigur că Sara s-a îndoit, iubit. Era normal, era bătrână, nu mai nădăjduia să aibă copii și atunci a avut o îndoială pe care Dumnezeu a observat-o și a întărit-o să creadă, pentru că El este acela care hotărăște. Sigur că Dumnezeu le-a dat un copil și încă un băiat. Mare bucurie, împlinire. Pe vremea aceea, ca să nu ai copii, era considerat un blestem. Erai considerat un om nevrednic, nefolositor. Nici jertfele nu se primeau la templu și oamenii te arătau cu degetul. Prin urmare, vă dați seama câtă bucurie și câtă eliberare au avut Avram și Sara când au zămilit și au născut copil. L-au avut numai pe el, unicul fiu. Și Dumnezeu îi încearcă lui Avram credința. Ce credeți că îi cere? Nici mai mult, nici mai puțin, decât să meargă într-un anumit loc care l-a indicat și să-l jertfească pe singurul său fiu, Isaac. Ce-o fi trecut prin inima și mintea lui Avram este greu de spus. Știm însă un lucru, că Avram nu a stat pe gânduri. Poate că mai întâi o fi zis, cum a zis Iov, Domnul a dat, Domnul cere, Domnul ia, să fie Domnul binecuvântat. Am putea noi spune aceste cuvinte la o asemenea încercare? Poate că da, poate că nu. Depinde de credința și de ascultarea noastră în fața Stăpânului Dumnezeu. Și sunt câteva elemente, iubiți credincioși, care seamănă izbitor cu unicul Fiu al lui Dumnezeu, Iisus Hristos, pe care și El l-a iubit și l-a dat pentru noi și a noastră mântuire. Și l-a dat pentru că ne-a iubit pe noi atât de mult, încât a găsit de cuvință că merită să jertfească pe unicul său fiu pentru noi și a noastră mântuire. Avram s-a sculat dis de dimineață, a pus și a pregătit ce trebuia, a luat două slugi cu el și a treia zi, ridicându-și Avram ochii după călătoria săvârșită, a văzut locul unde urma să-l jertfească pe fiul său Isaac. Atunci a poruncit slujilor să rămână, iar el a pus lemnele pentru focul de jertfă în spatele lui Isaac, ca să le ducă până la locul jertfei. Iar el a luat cele ce erau necesare în vederea împlinirii acestui scop. Copilul a început să aibă emoții și să-și pună întrebări pentru că nu înțelegea ce se întâmplă. El a știut că atunci când e vorba de jertfă, cel mai principal e să ai mijlocul, să ai obiectul, să ai oaia de jertfă. Și întreabă pe tatăl său: iată, avem aici tot ce ne trebuie. Am luat foc, am luat lemne, dar unde-i oaia de jertfă? Și sigur, Avram s-o fi uitat spre copilul lui, fiindcă aceasta e oaia de jertfă, dar i-a dat un răspuns bun, sănătos, părintesc, pedagogic: fiul meu, de oaia de jertfă se va îngriji Dumnezeu. Ce răspuns, iubiți credincioși? Eu mă cutremur și întotdeauna mă pun în situație. Oare dacă eram eu cu copilul meu și aveam o asemenea misiune și în drum ar fi întrebat: tată, dar unde e oaia de jertfă? Ce jertfim noi? De ce mergem acolo? Ce ar fi putut să-i spun? Iată ce înseamnă, iubiți credincioși, credința nestrămutată în Dumnezeu. Iată ce înseamnă ascultare. Și iată ce înseamnă că atunci când Dumnezeu te cheamă să mergi pe drumul cel strâmt, oricât ar fi de greu, pentru că finalitatea Lui totdeauna duce la o rezolvare bună a lucrurilor. Iată-L pe Fiul lui Dumnezeu, dat să fie răstignit pentru noi și a noastră mântuire, care și El și-a dus lemnul crucii personal, atâta până când L-a doborât la pământ, obosit peste măsură de patimile din vinerea dinainte de răstignire. Iată-L pe Iisus Hristos, iubiții mei, de data aceasta, jertfă sângeroasă pentru noi și a noastră mântuire. Pe cruce s-a săvârșit prima liturghie unde pâinea s-a frânt și vinul a curs pentru noi și a noastră mântuire. Cuvintele pe care le auziți aici de atunci datează, iubiții mei. Atunci, în vinerea patimilor, s-a frânt trupul lui Hristos. Atunci a fost zdrobit pentru noi și a noastră mântuire. Atunci a curs sângele său prima dată pe lemnul Sfintei Cruci. Tot pentru noi și a noastră mântuire. Am spus aceste lucruri pentru că sunt foarte mulți oameni care, culmea, se numesc și creștini, spun că crucea îs două lemne pusă una peste alta, auziți dumneavoastră? Probabil că o privesc din față și de jos. Crucea nu este două lemne, iubiți credincioși. Crucea este un simbol, este un mijloc. Este un stâlp de rezistență al mântuirii neamului omenesc. Este obiectul pe care Hristos l-a ales de bunăvoie să pătimească pentru noi și a noastră mântuire și să plătească acolo toate păcatele lumii, a tuturor oamenilor. fără nicio rezervă, suferind atât de mult încât nimic, nicio suferință n-a rămas în afara a ceea ce Hristos a pătimit pe cruce. Iubiți credincioși, pe lemnul acesta a fost de ocară. Erau răstigniți pe el cei mai mari tâlhari și oameni de nimic. Dar pe el a murit Fiul lui Dumnezeu. A fost pironit pe cruce, bătut în cuie și prin urmare, de atunci încoace Hristos este una cu acest lemn. Hristos îi dă viață, face parte din lemnul acesta sfânt, iar lemnul se unește cu Hristos și are putere mântuitoare primită de la cine? De la Dumnezeu. Trebuie însă să crezi, trebuie să judeci, trebuie să ai bun simț, trebuie să ai demnitate și credință aleasă și dacă nu știi despre ce e vorba la un moment dat, fă bine și întreabă, că sunt întotdeauna în toate domeniile și în toate timpurile oameni care știu despre ce e vorba. Iubiți credincioși, vă aduceți aminte de femeia bolnavă de 12 ani? A cheltuit cu doctorii toată averea ei, n-a putut fi vindecată de nimeni. S-a atins doar de poala hainei lui Iisus Hristos, iar femeia s-a tămăduit. Păi dacă haina aceasta, iubiți credincioși, a avut atâta putere, crucea pe care a murit Fiul lui Dumnezeu, tocmai în acest scop al mântuirii neamului omenesc, oare nu are această putere? Ba da. Crucea, dacă vreți, este lemnul vieții din mijlocul raiului coborât de Hristos pe pământ, noul Adam. Vine el cel ascultător și mai ales ascultător până la moarte. Sfântul Evanghelist Matei, iubiți credincioși, ne aduce aminte într-un anumit loc de un lucru foarte important. Și spune așa, cel ce iubește pe tate ori pe mamă mai mult decât pe mine, nu-i vrednic de mine. Și cel ce iubește pe fiu sau pe fiică, nu este vrednic de mine. Și nimeni din cei ce iubesc altceva decât mai mult decât pe mine, nu-i vrednic de nimeni. De ce v-am citit acest text? Ca să-l înțelegeți pe Avram, iubiți credincioși. Să-i înțelegem pe oamenii care nimic și nimeni nu-i poate despărți de Dumnezeu. Avram și-a dat seama că trebuie să-și iubească fiul, dar nu mai mult decât pe Dumnezeu. Să avem grijă, iubiți credincioși. Trăim o vreme în care, în mod obsesiv și obositor, se folosește atât de cuvânt, de mult cuvântul iubire, dar irresponsabil. Fără să știe lumea, foarte multă lume, și mai ales care uzează abuziv de acest cuvânt, ce înseamnă de fapt iubire. Să-l folosim bine drămuit și copiii să-i iubim și nepoții din adâncul sufletului nostru. Dar să fim un pic mai grijulii. Îl putem iubi și fără să-i spunem de 100 de ori într-o zi, iubițelul meu, te iubește mama, te iubește tata, vai cât de mult te iubim. El știe, iubiți credincioși. Ce să mai vorbesc de tineri care au iubit și iubite? Ce-o fi înțelegând asta foarte mulți? Bunul Dumnezeu știe. Știți cât iubești, cât dăruiești. Pentru că iubirea e jertfă. Nu-i poveste. Poți să spui la un om, la o persoană, de 100 de ori că îl iubești, numai să nu-i demonstrezi niciodată. Și poți să nu-i spui niciodată în viață că-L iubești, dar să-i dovedești în fiecare clipă. Asta e important. Nu poveștile, nu vorbele, nu declarațiile, ci faptele. Iar între cruce, între iubire și jertfă, se pune semnul egal. Iubești cât? Cât dăruiești. Atât de mult ne-a iubit Dumnezeu, încât pe Fiul Său cel unul născut, l-a dat ca tot cel ce crede în trânsul să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Sigur că apostolul l-ați auzit. Spune că nu pentru toți crucea este semnul biruinței. Pentru mulți din ei, spune Sfântul Apostol Pavel la Corinteni, este un fel de nebunie. Pentru noi însă este puterea lui Dumnezeu. Și asta e foarte important, iubiți credincioși. Eu am mai vorbit aici, nu de mult, despre un cuvânt foarte responsabil care ne aparține, pocăință. Îl repet acum că poate mă înțelegeți mai bine. Iubiți credincioși, pocăință poate fi orice, dar în niciun caz lepădarea de Sfânta Cruce, care ne-a mântuit și ne mântuiește și care ne ajută în toate clipele vieții noastre. Pocăință nu poate fi lepădat de Maica Domnului sau lepădarea de Maica Domnului, de icone, de sărbători, de Sfintele Taine, de Sfânta Liturghie, de tot ce-i sfânt și fără de care nu ne putem mântui. Nici o minte sănătoasă care mai are un gram de logică nu poate spune cu asemenea atitudine, înseamnă pocăință. Pocăința, am spus și repet, este lepădarea de păcat și îmbrățișarea virtuții, lăsarea lumii și căutarea lui Dumnezeu. Aici, la Corinteni, iubiți credincioși, este un lucru care am vrut să vi-l amintesc. Spune Apostolul Pavel următoarele. Erau mulți de față și spune următorul lucru. Priviți în jurul vostru, la chemarea voastră, fraților, că nu mulți dintre voi sunt înțelepți, era foarte puțin. Nu mulți sunt puternici, nu mulți sunt de neam bun, ci Dumnezeu și-a ales pe cele nebune ale lumii ca să rușineze pe cei înțelepți. Și Dumnezeu și-a ales pe cele slabe ale lumii ca să le rușineze pe cele tare. Bine ar fi să înțelegem aceste lucruri, iubiți credincioși. Hristos a încredințat celor ce au știut că pot să-L ducă și să-L dăruiască și altora și apoi prin ei și prin cuvântul lor lumea să se mântuiască. Dragii mei, să nu uităm că fiecare avem o cruce de dus. Nu există, nu a fost niciodată în lumea asta niciun om, de nicio stare, din nicio categorie din lumea aceasta să nu aibă o cruce de dus. Cruce au copiii, crucea ascultării, nu le place. Știți că am fost copii și nu ne-au plăcut să fim dădăciți, să fim puși la punct. Dar ce ne-am bucurat când am reușit să ieșim bine în tinerețe. Tinerii au crucea înfrânării, grea cruce. Dragi tineri, iubiți tineri, grijiți-vă de cruce. Tinerețea e perioada cea mai frumoasă din viața unui om. Și dacă am ratat-o, înseamnă că am pierdut de aici încolo totul. Rugați-vă la Dumnezeu să vă ajute, să vă dea răbdare, să vă dea înțelepciune și înfrânare, bucurie și pace ca să puteți păși în maturitate. Că apoi vine crucea realizărilor, a responsabilităților pe care cine le are nu-i ușor în lumea aceasta. Și nici bătrânii nu scapă de ea, au crucea răbdării. dar să învățați cu ea. Au dus-o de când să știu. Și la bătrânețe deja și-au făcut din crucea răbdării o prietenă. Ce vă îndemn pe toți? Să încercăm să ne ducem crucea. Că n-are cine ne-o duce, iubiți credincioși. Fiecare are crucea lui. Iar dacă suntem irresponsabili și nu ne-o ducem, cineva poate încearcă să ne-o ducă. Dar nu este ușor nici să duci o cruce, dar apoi mai multe. Să priviți la final. Cel ce duce crucea, creștinul, se aseamănă arhitectului și artistului, sculptorului. Zice că ăștia când se apucă de un lucru, deja văd lucru făcut, gata. Și cu gândul la acest lucru făcut, gata, deja lucră cu spor și duce tot greu până îl finalizează. Așa să privim și noi, iubiți credincioși, la răspunsul și răsplata lui Dumnezeu. Dacă credem că ni-e greu, să ne așezăm la poala crucii, să privim la Cel ce a murit pentru noi și a noastră mântuire și atunci vom vedea că avem un sprijin întotdeauna spre a ne duce crucea spre a noastră mântuire în Iisus Hristos. Amin. Să vă ajute Dumnezeu la toți.